U hap një kapitull i ri në marrëdhëniet ndërmjet katolicizmit dhe hinduizmit. Kjo është bindje e kryetarit Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinal Jean-Louis Thorat, pas kthimit nga India. Prelati ka qenë për herë të parë në këtë vend në vitin 2008, disa javë para valës së dhunës kundër krishterëve në shtetin e Orizës. Pikrisht për të kuptuar zanafillin e asaj dhune, kardinali Thorat kërkoi një takim të nivelit të lartë ndërmjet hinduistëve dhe katolikëve. Mbledhja me dyert mbyllura u zhvillua në Bombay me 12 qershor. Flet për të në mikrofonin ton vet kardinali.
Ce que j'ai constaté c'est qu'il y a une grande difficulté.
Munda të konstatoj se për miqtan hinduist është shumë e vështirë të kuptohet ndryshimi ndërmjet katolikëve, baptistëve, pentekostalëve. Duhet nënvizuar se shpesh ata kritikojnë krishterët për prozetilizëm, për ndërtimin e kishave, duke i vënë të gjithë në një thesë. Ekziston një rajon ku po ndërtohen 160 kisha. Është e qartë se nuk janë kisha katolike, janë ndërtesat sekteve protestante. Kështu që e modesht i shpjegoja njerit për i krerëve më të rëndësishëm të hinduistve ndryshimet ndërmjet një katoliku e një protestanti, e duhet të them se nuk kishte ide shumë qarta për këte.
Krerët që takuat ju konfirmuan pranin gjithnin rritit bashkësive evangjelike apo jo?
Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'ils sont très préoccupés par cette.
Po, në të vërtetë kam përshtypjen se ishin shumë të shqetësuar për këtë lloj pushtimi, për të cilin edhe ne paguajmë pasojat. Por mendoj se takimi ynë po atë avantazhin e madh të sqaroheshim edhe na mundsoi të mbisedonim e të dëgjonim se hinduistët nuk kanë asgjë kundër katolikëve. Pastaj folëm edhe për kthimin e katolicizëm. Pasi përsëritem që për kishën katolike kthimi me forcë nuk ka asnjë vlerë. Mund të them se ky takim ka hapur një kapitull të ri në marrëdhënien ndërmjet katolicizmit dhe hinduizmit. Më tepër se mbledhje ishte një fillim, një bisedë mes miqsh, e cila, sipas meje, do të sjellë fryte.
Po krerët hinduistë që takuat ju i dënuan vërtet aktet e dhunshme të fundamentalistëve?
Ils ont dit nous ne nous reconnaissons pas dans ces attaques parce que ce n'est pas.
Thon ne nuk e pranojmë këtë dhunë, pasi kjo nuk është India. Ne jemi një popull paqësor, tolerant. U shqetësuan se bashku me ne për dhunën e ushtruar në emër të fesë kundër të krishterëve në përgjithësi. Të dyja delegacionet kërkuan të respektohen të gjitha fetë, pasi kjo është mënyra vetme për të garantuar harmoninë në shoqërinë indiane, në të cilën bashkëtojnë shumë kultura e shumë fe.